Bună dimineața! Ziua își face loc, noaptea se retrage încet. Este duminică în zori. În acest ceas de trecere îți propun o călătorie în lumea spiritului. La capătul drumului s-ar putea să găsești o lumină.
Lumina credinței. La Radio România Actualități.
Sunt Remus Rădulescu și până la ora 7 vă invit să fim împreună, timp în care vă aduc mai aproape oameni, gânduri, informații dintr-o lume animată de credință. Începem cu reperele religioase ale zilei. Creștinii ortodoxi și greco-catolici sunt astăzi 20 septembrie 2020, în duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, în care mesajul evanghelic este conținut de cuvintele lui Iisus, care îndeamnă pe cei care vor să-L urmeze să se lepede de ei înșiși și să-și poarte crucea. Și mai vorbește Domnul despre valoarea inestimabilă a omului. Vom descifra spre finalul emisiunii înțelesul acestui fragment evanghelic alături de părintele Daniel Benga. Personajele exemplare din calendarul ortodox al zilei sunt membrii unei familii creștine din secolul al II-lea, care au primit cu toții martiriul: Eustatiu, Teopista, soția sa și fiilor Agapie și Teopist. Părticele din moaștele lor se găsesc la biserica Iancu Vechi Mătăsar din București. Creștinii romano-catolici sunt în duminica a 25-a de peste ani, iar cei care ajung la biserici vor auzi o pildă care confirmă proverbul: cei din urmă vor fi cei din tâi. Este vorba de parabola lucrătorilor tocmiți la vie, pe care stăpânul îi plătește la fel, deși au avut timpi de lucru diferiți. În acest fel, Iisus vrea să transmită imaginea unui Dumnezeu iertător chiar și pentru cei care se pocăiesc în ultima clipă. Evreii sunt astăzi în a doua zi a sărbătorii Rosh Hashanah, care marchează începutul unui nou an, al 5781-lea, de la crearea lumii. Acestea sunt reperele religioase ale zilei. Unele se vor transforma în minutele ce urmează în subiecte pe care vi le prezint, desigur, în haină muzicală. Piese care să vă predispună, sper, să începeți duminica plin de încredere și optimism. Se află pe lista muzicală a emisiunii Angela Similea, Xavier Rudd, Patti Smith și Paula Selling. Începem cu convingerea irlandezilor de la U2 că va fi o zi frumoasă. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Love you instead. Sunteți în Lumina Credinței, la Radio România Actualități. Ce va da omul în schimb pentru sufletul său? E întrebarea lui Iisus Hristos din Evanghelie, la care nu poți răspunde altfel decât nimic. Sufletul oricărui om este inestimabil. Despre această valoare pe care o purtăm în noi înșine, aș vrea să vorbim acum în prima parte a emisiunii. Adevărata valoare a unui om este cât l-ai prețui dacă ar pierde tot ceea ce are. Deși este cât se poate de adevărat această vorbă înțeleaptă, ne surprindem de multe ori evaluându-i pe oameni nu după caracter, adică după ceea ce sunt, ci după ceea ce au sau afișează că au. Ai avut tendința, nu-i așa, să acorzi mai mult respect unui om care coboară dintr-un Mercedes decât unuia care stă la volanul unei Dacii. Și se întâmplă asta din superficialitate și materialism. Un comerciant s-a întors după multă vreme să-și revadă rudele, devenise foarte bogat între timp. Familia îi era adunată în casa unui văr la o petrecere. Grăbit să-și reîntâlnească rudele, negustorul a uitat să-și schimbe hainele care îi erau prăfuite și ponosite după drum. Rudele l-au recunoscut imediat, dar l-au primit cu răceală. Îl credeau un scăpătat întors acasă să le ceară ajutorul. Văzând atitudinea lor, omul a scos din buzunar un inel cu diamant și l-a așezat pe deget și în timp ce vorbea cu ai lui, gesticula amplu astfel încât toți să observe podoaba de la mâna sa. Brusc, toți s-au strâns în jurul lui și se arătau bucuroși de revedere. Omul și-a dat seama atunci cu tristețe că în ochii alor săi valora mai puțin decât diamantul de la degetul său. Asta se întâmplă într-o viziune materialistă și utilitaristă. În realitate însă orice om valorează mult mai mult decât casa, mașina sau tot ceea ce posedă el. Totul are un preț în viață. Știți această vorbă folosită mai ales atunci când după un bine ți se întâmplă ceva rău ca o echilibrare a situațiilor. Și totuși există ceva care nu are preț. Omul, oricare ar fi el, este neprețuit. Orice altceva poate fi evaluat în bani. Omul însă, deși este plătit pentru o muncă, are o valoare nemăsurabilă cu moneda. Valoarea lui este dată de capacitatea de a iubi. Oamenii mari sunt cei care iubesc mult, oamenii mici sunt egoiștii, cei care se iubesc doar pe ei înșiși. Maica Tereza de Calcuta, călugărița catolică îmbrăcată în alb, care îngrijea pe copiii săraci în India, astăzi sfântă în catolicism, a fost întrebată odată de un jurnalist care a văzut-o îngrijind niște leproși. Soră, cum de faceți lucrul ăsta? Eu nu aș face așa ceva nici dacă aș primi $1,000,000. Maica Tereza i-a răspuns, nici eu n-aș face-o pentru vreun preț. Cum îi evaluezi pe oameni? Trebuie să o recunoști că inevitabil faci acest lucru. Judeci oamenii după valoarea lor. Unii sunt mai importanți, alții mai neînsemnați. Unii îți plac, alții nu. Pe unii îi admiri, pe alții îi detești. Care este măsura cu care îi cântărești? Pe unii îi apreciezi pentru ceea ce au, pe alții pentru ceea ce sunt sau pentru amândouă deodată. Dincolo însă de criteriile subiective, valoarea unui om rezultă din caracterul său, din acel complex de atitudini, idei, convingeri, fapte care îl fac mare sau mic. Acest lucru a fost demonstrat și matematic și nu de ieri de azi, ci de mai bine de 1000 de ani. Eruditul Muhammad ibn Musa Khorezmi, un savant persan, considerat părintele algebrei, a fost întrebat despre valoarea omului în matematică și el a răspuns folosindu-se de cifrele 1 și 0, cu mult înaintea erei digitale. Dacă omul are bun simț și caracter, este egal cu 1. Dacă mai este și frumos, este egal cu 10. Dacă este și bogat, este echivalentul lui 100, iar dacă se trage și dintr-un neam bun, este egalul lui 1000. Însă, a continuat Muhammad ibn Musa Khorezmi, dacă dispare simbolul bunului simț și al caracterului, adică 1, rămân doar zerourile. Un om și un creion pot face împreună lucruri care înfrumusețează viața. Vă gândiți în primul rând la scris, apoi la desen, dar v-a trecut prin minte cât de mult se aseamănă omul cu instrumentul său, creionul? Să le luăm pe rând. Și omul și creionul au partea cea mai valoroasă în interior, sufletul și mina. Pe orice suprafață este folosit, creionul lasă un semn. Omul lasă și el ceva în urmă. Creionul, pentru a fi un instrument bun, trebuie ascuțit din când în când, o operație dureroasă pentru el. Omul trebuie să treacă și el prin durere ca să devină mai bun. Creionul poate corecta greșelile pe care le-a scris. Omul, la fel, creionul face lucruri extraordinare dacă se lasă condus de o mână. Omul face și imposibilul dacă se lasă în mâna lui Dumnezeu.
Ridică-te acum. Te duce pe alt drum. Te vrei să-ți plângi de mine, n-o faci în fața mea. Eu te cunosc prea bine, poți fi altcineva. Înge din minț respiră, ignora cum durerea. Doar tu te poți convinge să-mi frunze sămăcire din focul ce se stinge. Nimănui nu-i pasă prin ce treci, dar tine stă puterea să alegi. În tine stă puterea să mulțumim. Cum tot din oameni simpli s-au lăsat și sfinții. Așteaptă visul tău. Nimic nu-i imposibil, nimic nu e prea greu.
See?
În tine stă puterea să muți munții. Mobilizator vers, nu-i așa, din melodia Ridică-te a Paulei Selling. Voință se cheamă acea putere și dacă se întâlnește cu credința, e posibil să miști și cele mai imobile realități ale vieții. Sunteți în Lumina Credinței, la Radio România Actualități. Vorbim în curând despre cel mai frecvent gest făcut din motive religioase de ortodoxi și de catolici, anume semnul crucii. E un semn magic, un fel de a mărturisi ceva, un element de identitate? Răspunsuri peste câteva minute. Aflăm și cu ce obiceiuri întâmpină evreii anul nou după calendarul lor și ascultăm și câteva minute dintr-o lecție de religie, de data aceasta despre Neagoe Basarab, un domn al țării românești ajuns sfânt în calendar. Dar acum vorbim despre cel mai cunoscut gest făcut de creștini. Mâna dusă la frunte, apoi la piept și pe rând, la umeri, este gestul care trasează pe corpul nostru o cruce. L-ați recunoscut. Este semnul pe care îl fac creștinii în numele credinței lor. Care-i rostul lui? Ce mesaj conține pentru cel care îl face și pentru cei care îl văd?
Vi se întâmplă să vă faceți semnul Sfintei Cruci?
Da, cum să nu?
De ce?
Pentru că avem cu Dumnezeu. Nu ținem și noi credința noastră.
Și spuneți ceva când vă faceți semnul Sfintei Cruci?
Ne rugăm de sănătate pentru copii, pentru noi.
Când anume vă faceți acest semn?
Și noaptea și dimineața și ziua. Eu chiar și acum în parc fac.
Și de ce vă faceți acest semn?
Pentru că credința Sfântă Cruce e arma puternică Domnului.
Pentru creștini, gestul închinării este un semn simbolic care trimite la credința în sacrificiul pe cruce al lui Iisus Hristos. Poziția degetelor, traseul pe care îl urmează mâna și punctele corpului pe care le atinge au la bază interpretări teologice, oarecum diferite în funcție de spațiul creștin. Tradiția ortodoxă indică unirea primelor trei degete pentru a exprima cele trei persoane ale Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar celelalte două, lipite în podul palmei, amintesc de strămoșii Adam și Eva.
În tradiția ortodoxă, a te închina cu Sfânta Cruce înseamnă a mărturisi moartea și învierea lui Hristos și implicit a te bucura de binefacerile acestei lucrări mântuitoare.
Explică Silviu Tudose, preot la Biserica Sfântul Ilie Gorgani din București.
Ne însemnăm de sus în jos, fiindcă Hristos s-a pogorât din cer pe pământ și acum de la dreapta la stânga, fiindcă Hristos în mod simbolic a venit întâi la poporul iudeu și după aceea a plecat la neamuri, la păgânătate, poporul iudeu fiind reprezentat de dreapta și stânga fiind imaginea păgânătății. De fapt, în Scriptură apare de foarte multe ori dreapta ca imaginea celor mântuiți și stânga ca imaginea a celor care se pierd, fără a avea conotații politice, nu trebuie să înțeleagă cineva că ne referim la asta, ci la sfârșitul veacului Mântuitorul însuși spune că cei buni vor sta de-a dreapta și cei păcătoși de-a stânga. Important e ca cel care se închină să se închine cu credință, să nu facă acest lucru dintr-o superstiție, să nu creadă că dacă se închină de 100 de ori se mântuiește mai ușor și să dobândească puterea crucii și a învierii lui Hristos. Să-l facem firesc, fără să exagerăm, fără mișcări foarte ample ale mâinilor, fiindcă credința noastră este o credință firească, naturală, care ne ajută să ne apropiem mai mult de Dumnezeu.
Modul în care se face semnul crucii nu este uniform în bisericile creștine. Credincioșii romano-catolici țin palma deschisă în timpul închinării. Poziția celor cinci degete întinse reprezintă cele cinci răni ale lui Hristos din timpul patimilor. Dar diferența cea mai vizibilă între catolici și ortodoxi în modul în care își fac crucea este trasarea axei orizontale în dreptul umerilor. Ortodoxii și greco-catolicii de la dreapta la stânga, romano-catolicii invers, de la stânga la dreapta. Părintele Francis Doboș, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București, ne spune când și de ce a apărut această diferență.
Papa Inocențiu al III-lea, constatând că la începutul secolului al XIII-lea, unii credincioși au început să se însemne cu semnul Sfintei Cruci de la stânga la dreapta, s-a întrebat de ce. Pentru că atunci când preotul, în tradiția occidentală, dă binecuvântarea în semnul Sfintei Cruci asupra poporului, așa cum și în Biserica Ortodoxă, când preotul dă binecuvântarea, o face de la stânga la dreapta. Tot Inocențiu al III-lea, papă, dă această explicație, spunând, iată, unii credincioși au început să se însemne cu semnul Sfintei Cruci de la stânga la dreapta pentru a limita pe preot. Dar preotul dădea binecuvântarea de la stânga la dreapta pentru a-l marca pe credincios de la dreapta lui la stânga. Iarăși, Toate aceste lucruri sunt mai puțin importante direcția. Dar o altă încărcătură, am putea spune spirituală, a gestului de la stânga la dreapta, pe care o dă tradiția bisericii și Inocențiu al III-lea, spune că noi, însemnându-ne cu semnul Sfintei Cruci, de la stânga la dreapta, trecem de la stânga, de la capre la oi, adică de la cei care suntem condamnați la cei care sunt mântuiți, salvați, de la starea de mizerie, de păcat, la starea de har.
De ce îmi fac? Pentru că sunt un om credincios și cred în Dumnezeu și cred în această cruce care e simbolul lui Iisus Hristos.
Puneți ceva când vă face semnul Sfintei Cruci?
Sigur că mă rog pentru sănătate. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând, pentru că m-a ținut pe picioare, pentru că m-a ferit de rele multe și pentru asta sunt datoare față de Dumnezeu și față de tot ce e sfânt.
Sunt momente particulare când vă face semnul crucii?
Sincer să vă spun, sunt mereu un gând cu semnul crucii. De exemplu, dacă văd ceva care nu-mi convine, ca imediat îmi vine în suflet ideea asta de parcă aș vrea să ajut, să mă rog pentru binele, dacă e ceva în neregulă, ajută-l, Doamne, dă-i, Doamne, să fie bine.
E bine să nu facem semnul Sfintei Cruci în exces, în sensul să considerăm că dacă facem multe Sfinte Cruci, ne mântuim mai ușor decât atunci când facem una singură sau mai puține. De asemenea, în timpul Sfintelor Slujbe sunt anumite momente când după rânduiala ortodoxă trebuie să ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci. De obicei, când este pronunțat numele Sfintei Treimi, numele uneia dintre persoanele Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul sau Sfântul Duh, și numele Maicii Domnului.
Crucea este întretăierea a două axe, orizontală și verticală. Sunt, de fapt, cele două direcții ale vieții unui om. Pe de o parte, verticala reprezintă spiritualitatea, axa de legătură cu Spiritul Absolut, Dumnezeu. Iar pe de altă parte, orizontala reprezintă materialitatea și totodată legătura cu lumea. Crucea îl leagă pe Creator de creație, iar închinarea este o formă de comunicare cu Dumnezeu și de raportare la semeni. Am aflat de la preotul ortodox Silviu Tudose și de la preotul romano-catolic Francisc Doboș.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
Australianul Xavier Rudd l-am auzit. Continuăm Lumina Credinței cu o privire în calendarul evreiesc. Rosh Hashanah se numește sărbătoarea de la începutul noului an evreiesc în care s-a intrat de ieri. 5781 de ani de la crearea lumii numără calendarul religios al evreilor. Ca la orice sărbătoare, de Rosh Hashanah există și obiceiuri culinare, dintre care unul vechi de 1500 de ani. Acela de a mânca dulciuri, pentru ca anul să fie dulce. Evreii sunt astăzi în a doua zi de Rosh Hashanah, în care consumă mai mult rodii, struguri și mere. Numărul mare de semințe al rodiei exprimă speranța că omul va face multe fapte bune. Angela Cerven a cules semnificații și urări la început de an de la reprezentanții comunității evreiești de la noi.
În zilele de sărbătoare se face un bilanț al anului trecut și se reflectă mai mult asupra responsabilităților față de divinitate. Cum se celebrează începutul anului, ne spune prim-rabinul Federației Comunităților Evreiești din România, Rafael Schaffer.
Anul nou evreiesc îl sărbătorim cu o masă festivă, să fie de bun augur, dar partea centrală este examenul de conștiință. Fiecare din noi își face socoteala lui, timp de două zile se străduiește să facă numai fapte bune, să fie un semn al unui nou început de Rosh Hashanah. Anul acesta doar în a doua zi suflăm din șofar, făcut din cornul unui berbec, suflăm din acest corn, un sunet care seamănă oarecum cu o alarmă aeriană pentru a ne zgudui, pentru a ieși din rutină, pentru a ne face acest examen de conștiință. Ne facem acest examen să vedem cum putem lua mai departe concluziile bune la care am ajuns, să nu fie doar de o zi, ci să le păstrăm tot anul. Trei cărți se deschid. O carte în care unii sunt scriși pe viață, cei drepți. O carte în care nu vreau să spun ce li se întâmplă. Și o carte în care oamenii așteaptă judecata până la Yom Kippur. Să ne străduim cu toții să facem fapte bune înainte de Rosh Hashanah, în aceste vremuri tulburate. Să fim cu toții înscriși spre viață, spre sănătate, prosperitate și pace. Toți locuitorii globului și în special locuitorii României, în care ne simțim atât de bine. Cu ocazia anului nou evreiesc, vă doresc împlinirea tuturor dorințelor spre bine.
Începutul noului an evreiesc, Rosh Hashanah și ziua ispășirii care urmează sunt sărbători religioase numite adunări sfinte. Ele cresc spiritualitatea, sfințenia și moralitatea. Sărbătorile pun în evidență și misiunile pe care le are Dumnezeu ca stăpân al universului și judecător al faptelor oamenilor. Președintele Federației Comunităților Evreiești din România, Aurel Weiner.
Ceea ce e puternic în iudaism se menține. Noi apropierea între oameni o practicăm mai departe prin gândurile noastre, prin internet, căutăm să fim aproape. Nu putem face abstracție că trăim vremuri dificile. Noi ne vedem de treburile noastre și credem mai departe în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu la tot puternic ne ajută să depășim situații mai grele. Avem cultul prieteniei, de pildă. Acesta este de o valoare morală extraordinară. În vremurile dificile, cu cine mai faci ceva? Cu un prieten. Este o zicală românească. Prietenul la nevoie se cunoaște. Noi intrăm în acest an 5781 și aș dori să urez, în primul rând, coreligionarilor, confraților evrei din România și din întreaga lume, un an bun, cu sănătate, cu bucurii și împliniri. Fac aceleași urări pentru poporul român, pentru toți care trăim în România, în relații bune, de conlucrare și de prezență în gânduri și simțăminte frumoase. Așadar, tuturor, un an bun, cu sănătate și fericire, pentru intrarea noul an evreiesc, 5781.
Urarea făcută cel mai des în primele zile ale noului an evreiesc este să fii înscris pentru un an bun. Cuvintele exprimă convingerea că de Rosh Hashana Dumnezeu scrie pentru fiecare în cartea vieții ce va trăi în anul care a început.
Ați auzit de mănăstirea de la Curtea de Argeș, cei mai mulți cred că ați și văzut-o. Este una dintre cele mai frumoase biserici din România. Este ctitoria lui Neagoe Basarab, domn al țării românești la începutul secolului al XVI-lea. El este sfânt trecut în calendarul ortodox pentru ziua de 26 septembrie. El este și subiectul secvenței din ora de religie de astăzi. Lecția ne este predată de Daniela Grigorcea, profesoară de religie la școala 156 din București.
Poporul român a avut de-a lungul vremii conducători providențiali, oameni ce și-au iubit neamul, închinându-se toată viața dreptății și adevărului. Unul dintre aceștia a fost Neagoe Basarab. Acesta s-a născut în anul 1482, într-o familie evlavioasă, de viță nobilă, fiind unul din cei 4 copii ai părinților. Tatăl său era din neamul basarabilor, iar mama sa provenea din familia craioveștilor. Educația acestuia a fost una aleasă, întemeindu-se pe studiul limbilor slavonă și greacă. A fost contemporan cu mari gânditori și reformatori europeni, precum Erasmus din Rotterdam, Niccolo Machiavelli și Martin Luther. La mănăstirea Bistrița din Oltenia, tânărul voievod a învățat de la Sfântul Ierarh Nifon cum să se roage ca un adevărat isihast, cum să fie evlavios, dar în același timp a studiat cu acrivie Sfinții Părinți. La doar 20 de ani, era cunoscător al limbilor greacă, latină și slavonă. Alături de marele învățat Macarie de la Bistrița, a contribuit la tipărirea cărților de bază din rânduiala slujbelor bisericești. În anul 1512 a devenit domnitor al țării românești și a rămas în memoria poporului român și a tradiției ortodoxe prin opera sa intitulată Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Este prima creație de valoare universală a literaturii române. Un adevărat testament duhovnicesc, pedagogic și filozofic. Prin condeiul său iscusit, domnitorul a transmis nu doar principii de guvernare politică, ci și principii de educare a tineretului. Această operă poate fi considerată drept prima lecție de diplomație medievală românească. Pe lângă această capodoperă literară, de numele său se leagă ctitoria multor mănăstiri, biserici și așezăminte, dintre care cea mai strălucită este mănăstirea Argeșului, în jurul căreia s-a țesut legenda meșterului Manole. S-a îngrijit, în mod deosebit, de ctitoriile domnești de la Tismana, Cotmeana, Vișina, Ozia, Nucet, Ostrov, Snagov, Dealu, dar și Biserica Mitropoliei din Târgoviște. Ca domnitor, voievodul de la Argeș a ajutat toate popoarele ortodoxe, reparând mănăstiri și biserici și oferindu-le cele necesare. În ziua de 15 septembrie 1521, Sfântul Voievod Neagoe Basarab a trecut la cele veșnice ca un adevărat crin binemirositor al acestui popor. Pentru viața sa deosebită, la 26 octombrie 2008, a fost canonizat cu zi de prăznuire în data de 26 septembrie. El a rămas în istorie ca domn al culturii și spiritualității și prinț al păcii. Iată câteva picături din înțelepciunea marului domnitor Neagoe Basarab. Fătul meu, Teodosie, și vouă cinstiților și dulcilor miei domni, care veți fi în urma noastră domni, și biruitori țării aceștia, așișderea și dumneavoastră, iubiții miei boiari, așa vă învăț. Întâiul, să cinstiți cinstitele și sfintele icoane, pentru că icoanele cu adevărat sunt semnul și chipul Domnului nostru Iisus Hristos și pecetea Lui. Deci, de va iubi omul chipul Dumnezeului nostru și va cinsti semnul și pecetea Lui cu toată inima. Și Dumnezeu încă va iubi sufletul Lui și cu toată inima să va îndulci pururea de Domnul nostru. O, iubitul meu fiu, cât iaste de bine a lăcui omul tot cu Dumnezeu și a petrece cu dânsul și a fi cu el în veci.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
Da, oamenii au putere, așa cum ne-a cântat Patti Smith, și o dețin cu adevărat nu atunci când stăpânesc o lume, ci când reușesc să se stăpânească pe ei înșiși. Continuăm să descoperim în această lume ceea ce ne leagă de nemărginit și de atemporal. Și deslușim acum spre finalul emisiunii mesajul evanghelic al duminicii, astăzi alături de părintele Daniel Benga, dar întâi două știri din viața religioasă de la noi. Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române va sfinți astăzi Catedrala Ortodoxă din Oradea, în prezența mai multor ierarhi ortodoxi. Catedrala cu hramul Învierea Domnului a început să fie construită în 1995, în apropierea cetății Oradea. Vizita Patriarhului în nord-vestul țării are loc în anul în care se împlinesc 340 de ani de la prima atestare documentară a Episcopiei Oradei și 100 de ani de la reînființarea eparhiei după Marea Unire. În cadrul acestei vizite, Patriarhul Daniel a sfințit ieri și noua biserică a mănăstirii Izbuc din județul Bihor. Arhiepiscopul romano-catolic de București, Aurel Percă, va dezveli și va binecuvânta o placă comemorativă în amintirea vizitei apostolice în România a sanctității sale Papa Francisc anul trecut. Placa este așezată la Catedrala Romano-Catolică Sfântul Iosif din București și îl reprezintă pe Papa Francisc acordând binecuvântarea apostolică României. În cadrul vizitei în România din 31 mai 2 iunie 2019, Papa Francisc a oficiat la Catedrala Sfântul Iosif o liturghie. A fost al doilea suveran pontif care a vizitat România după vizita istorică a Papei Ioan Paul al II-lea din 1999. Orice realizare se face, o știm, prin efort și ca să reușești să realizezi ceva trebuie să sacrifici timp, comoditate, liniște, lucruri sau ființe dragi. Cunoașteți mitul meșterului Manole și a sacrificat soția și până la urmă pe el însuși ca să poată termina ce a început. A pierdut totul aici, dar a câștigat mult în planul veșniciei. Cam același lucru îl spune și Iisus Hristos atunci când vorbește despre mântuire. Cine vrea să-și scape sufletul, îl va pierde. Iar cine își dă sufletul pentru mine și pentru Evanghelie, acela se va mântui. Se aud cuvintele acestea la liturghiile ortodoxe și greco-catolice astăzi, în duminica de după înălțarea Sfintei Cruci. În lumina credinței explică aceste cuvinte ale lui Iisus, părintele Daniel Benga, profesor de teologie ortodoxă la Universitatea Ludwig Maximilian din München, Germania.
Pentru ce a dăruit Dumnezeu sufletul este o întrebare fundamentală, și anume Dumnezeu a dăruit sufletul și l-a creat pe om pentru ca omul să se dăruiască. Omul nu poate să rămână suficient sie și trebuie să iasă din sine, să trăiască pentru ceilalți. De aceea nici sufletul nu se poate mântui și nici noi nu ne putem mântui într-o autoizolare și într-un egocentrism extrem. Și din această perspectivă, versetul pe care îl vedem este propriu oricărui suflet uman, ființei umane, și anume faptului că noi niciodată nu ne vom putea împlini, pentru că mântuirea până la urmă este o împlinire supremă a ființei umane, dar împlinirea supremă nu se poate obține fără mici împliniri pe pământ, și anume o ființă împlinită și o ființă minunată este o ființă care iubește și iubirea este ieșire din tine însuți. De aceea orice închidere și orice încercare de a te păstra pentru tine în mod egoist și de a nu face nimic în jurul tău, de a nu dărui nimic, de fapt nu este izbăvirea sufletului atunci, ci este mai mult pierderea unei realități fundamentale și anume a realității iubirii. Și pentru a comenta versetul, poate ar fi bine să stăruim un pic, pentru că traducerea în limba română zice cine va voi să-și mântuiască sufletul va pierde, și trebuie să inversăm un pic, și anume putem să spunem cel ce nu vrea să-și piardă sufletul este cel care trebuie să se străduiască să-l mântuiască și din această perspectivă este important să știm că numai în dăruire există perspectiva de a obține până la urmă ceea ce Dumnezeu ne cere.
Cu alte cuvinte, încerc să te menajez pe tine, atunci e o pierdere din această perspectivă pe care ar trebui să o ai în legătură cu ceilalți. Pentru că atunci când ții foarte mult la tine, ții mult prea puțin la cei de lângă tine.
Da, da, este o perspectivă în care crezi, de exemplu, că sufletul meu este salvat până la urmă în sensul unei așezări foarte frumoase, în lume frumoase.
Suflet putem înțelege și viață.
Da, adică, da, nu? Da, până la urmă asta este. Ce înseamnă să câștigi viața și ce înseamnă să pierzi viața? Și așa poate fi interpretat versetul acesta. Și anume, faptul că am ce să mănânc, merge bine, nu e nicio problemă, este perspectiva omului care gândește omenește. Perspectiva crucii pe care ne-o propune versetul de aici, este o perspectivă un pic complicată, pe care și marii duhovnici mereu ne-o pun înainte și chiar în scrierea Părintelui Arsenie Boc am remarcat-o ca fiind foarte prezentă, și anume că o viață de calitate și o viață de calitate trebuie să însemne mereu crucea. Trebuie să însemne mereu jertfa, trebuie să însemne mereu ieșirea din mine însumi și în afara acestei ieșiri nu există mântuirea sufletului.
Adică să mă neliniștesc oarecum atunci când îmi merge totul bine pentru mine, că nu fac ceva pentru celălalt, din ceea ce am eu bun pentru mine.
Da, e o dimensiune importantă aceasta și o remarcăm în spovedanie. Foarte multe persoane spun, părinte, că eu nu fac nimic rău, adică merg la biserică și nu prea am, cum spuneți, adică nu are o neliniște nici existențială, nici așa, dar există o perspectivă pe care o uităm și anume păcatele nu prin săvârșire, ci prin omisiune și acest lucru e foarte important din nou și anume nu fac binele sau la judecate vom fi întrebați de binele pe care am fi putut să-l facem și nu l-am făcut și aceasta este o perspectivă foarte pozitivă și care trece dincolo, să spunem, de formalismele noastre, că poate, știu, eu n-am ajuns la biserică sau am mâncat într-o zi de post de dulce. Dincolo de aceste formalisme, există un bine și există un adânc al sufletului în care trebuie să pătrundem pentru a reuși să trăim această deschidere frumoasă și această mântuire și izbăvirea lui. Și trebuie să mai fim conștienți de un lucru tot referitor la această perspectivă, și anume de faptul că este și un pericol în credința noastră ortodoxă de a crede că ne mântuim noi pe noi înșine. Și aici e un paradox al mântuirii, și anume un suflet mântuit nu este sufletul care crede el despre el însuși că este mântuit, ci este acel suflet care poate niciodată nu crede că e vrednic de mântuire. Și de aceea, fără voința noastră, Dumnezeu cumva ne va arăta această taină. Sau pentru a fi mai explicit, există o parabolă foarte frumoasă, și anume, dacă vom ajunge în rai, spunea cineva, ne vom mira de trei lucruri, și anume ne vom mira pe cine vom întâlni în rai, ne vom mira că am ajuns în rai, în primul rând, și după aceea ne vom mira pe cine nu vom găsi acolo. Și aceste trei lucruri sunt fundamentale și primul dintre ele cred că privește un pic versetul nostru, și anume, în rai sau sufletul mântuit este acela care poate niciodată în smerenia lui și în credința lui mic, așa cum și-o consideră, nu crede că va ajunge vreodată acolo. Și aceasta iar e o perspectivă, pentru că nu cel ce crede că are sufletul mântuit a și primit mântuirea, ci cel ce crede și nu știe că va fi mântuit, acela va primi poate acest dar al salvării sufletului.
A fost părintele Daniel Benga, profesor de teologie ortodoxă la Universitatea Ludwig Maximilian din München, despre mesajul evanghelic al duminicii de după înălțarea Sfintei Cruci pentru ortodoxi și greco-catolici. Aceasta a fost Lumina Credinței din 20 septembrie. O puteți asculta și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro în secțiunea podcast. Sunt Remus Rădulescu și vă doresc o duminică frumoasă cu Radio România Actualități. Vă las cu bine și acum cu Angela Similea și cu un șlagăr vechi. După noapte vine zi.
După noapte vine zi. Cât ai vrea în loc s-o ții, omule, după jale, bucurii, viața cum trece într-o zi. Omule, hei, viața-i lungă, schimbătoare, după ploaie vine soare, iarna schimbă ciorile cu privighetorile și din ciotul de ogradă crește ploaie de zăpadă. Noapte, vine zi, cât ai vrea loc s-o ții. Omule, după jale, bucurii, viața nu trece într-o zi. Omule, tot așa și inima, dragostea azi își rupe vinele, înecând suspinele, mâine o vezi că râde iară, tânără de primăvară. De durere vindecată și de lacrime sfântate, viața nu trece într-o zi, omule. Când ți-e sufletul amar, îndulcește-l cu-n pahar, omule. Îndulcește-l cu-n pahar și să-ți cânti un lăutar, omule. Îndulcește-l cu-n pahar